I'm Ana Mateo.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួនមកដល់កម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការពិតលោក Biden និងក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសកលទីក្រុងនានាតាក់ទាញអ្នកធ្វើការពីផ្ទះដោយការផ្តល់ប្រាក់និងការសន្យាពីសហគមន៍រយៈបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូននៅភាគទី8នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodiaសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសក្តានុពលទីក្រុងភ្នំពេញនិងធនធានមនុស្សក្នុងការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចអឡូណេនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាង5ខែមកហើយសកម្មជនជនជាតិថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាសិតត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រោយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនមិនអាចបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះបានបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃរូបនេះបានធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជាដើម្បីផ្សងរកការពិតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅភ្នំពេញផងនិងក្នុងបន្ទប់សវនាការផងអំពីជោគវាសនានៃសកម្មជននយោបាយថៃរូបនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាសិតត្រូវចាក់ចេញពីមាតុភូមិកំណើតនៅប្រទេសថៃមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយរបបសឹកថៃដែលចូលកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មកលោកតែងរក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅខេត្តឧបលរាជធានីជាពិសេសជាមួយបងស្រីគឺអ្នកស្រីស៊ីទីណាន់សាត់សាសិតបងប្អូនបង្កើតទាំងពីររូបផ្ដោះផ្ដងគ្នាតាមទូរស័ព្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងជានិយាយទូរស័ព្ទប៉ុន្មានដងទេដែលសំបីតែអ្នកស្រីស៊ីទីណាន់ក៏មិនអាចរកបានផងតែខ្សែទូរស័ព្ទចុងក្រោយដែលអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានបញ្ចប់ដោយក្តីតក់ស្លុតនាវេលាម៉ោងជាងបុរសៀលថ្ងៃនោះខណៈអ្នកទាំងពីរជជែកគ្នាស្រាប់តែមានសំឡេងប្រតាយប្រតបគ្នាលាន់ឮពីខាងលោកវ៉ាន់ឆាលឹមដែលលោកស្រីដឹងហើយថាដកដង្ហើមមិនរួចទេដកដង្ហើមមិនរួចទេជាភាសាថៃហាក់ដូចជាមាននរណាចាប់លោកទៅទូរស័ព្ទក៏ដាច់ត្រឹមនោះអ្នកស្រីស៊ីទីណាន់ក៏តាក់ទងប្អូនប្រុសលែងបានលោកវ៉ាន់ឆាលឹមក៏បានបាត់ខ្លួនបាត់ដំណឹងចាប់តាំងពីពេលនោះមកជាង5ខែកន្លងមកហើយដំណឹងជោគវាសនាលោកវ៉ាន់ឆាលឹមក៏មិនមានតម្រុយតែការតស៊ូផ្លូវច្បាប់ក្នុងតុលាការកម្ពុជាបាននាំអ្នកស្រីស៊ីទីណាន់មកកម្ពុជានៅដើមខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីចូលខ្លួនបំភ្លឺជាមួយនឹងក្រុមស៊ើបសួរសិនសវណ្ណរតនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីស៊ីទីណាន់បានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយពីទីស្នាក់ធ្វើចតលិស័កមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំចង់ស្វែងរកការពិតថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺលោកវ៉ាន់ឆាលឹម
អ្នកស្រីស៊ីទីណាន់ធ្វើដំណើរមកដល់ភ្នំពេញជាមួយនឹងក្រុមពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជនជាតិថៃចំនួន3នាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាហើយត្រូវដំរូវឲ្យធ្វើចតលិស័ករយៈពេល2សប្តាហ៍ស្របតាមវិធានរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមគ្រួសារត្រកូលសត្វសស្ទបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងមកកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាអំពីករណីចាប់ពង្រត់នឹងបាត់ខ្លួននៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមវ័យ37ឆ្នាំក្នុងដីកាចុះថ្ងៃទី27ខែតុលាដែល VOA ទទួលបានលោកជាក្រុមស៊ើបសួរសិនសវណ្ណរតបានកោះហៅអ្នកស្រីស៊ីទីណាន់មកបំភ្លឺក្នុងដំណើររឿងចាប់ឃុំឃាំងនៅមង្ឃាំងខុសច្បាប់និងការកាន់កាប់អាវុធដែលគ្មានការអនុញ្ញាតលើករណីលោកវ៉ាន់ឆាលឹមអ្នកស្រីត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបូង នៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូខាងមុខនេះតាក់ទិននឹងការបំភ្លឺនៅចំពោះមុខចក្រមកម្ពុជានៅខែក្រោយអ្នកស្រីស៊ីតេណាន់បានមានប្រសាសន៍ថា
เราไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เราจะได้รับเราคาดการไม่ได
้ខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាត្រូវរំពឹងអ្វីជាអ្វីនោះទេ
ว่าเราได้ทําตามกระบวนการกฎหมาย
5ខែមុននេះនគរបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនមិនអាចរកឃើញឡើយវត្តមានលោកវ៉ាន់ឆាលឺមនៅប្រទេសកម្ពុជាកើតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមិថុនានៃការបាត់ខ្លួនដោយថាទឹកតការរបស់លោកបានផុតកំណត់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដែលតាំងពីថ្ងៃនោះមកលោកក៏មិនដែលស្នើសុំបន្តសុពលភាពទឹកតការរបស់លោកផងដែរស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានផ្ញើរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅឲ្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយលើកឡើងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2015មកពុំមានឡើយកំណត់ត្រាដែលថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនថៃរបស់លោកធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ញាធិការកម្ពុជាក៏មិនអាចបញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមព្រមទាំងថាគ្មានឈ្មោះរូបលោកឡើយរស់នៅអគារខុនដូមេគង្គហ្គាដិនក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនោះដែរក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីស៊ីទីណានបានបញ្ជាក់ថា
ក្រុមគ្រួសារយើងទាំងមូលបានដឹងថាគាត់រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាពេញមួយអំឡុងពេលនេះ
ខណៈអ្នកស្រីចោទប្រកាន់ដោយត្រង់ថារដ្ឋអំណាចថៃជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីចាប់ពង្រត់និងបាត់ខ្លួនរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមអ្នកស្រីស៊ីទីណានជាបងស្រីបានលើកឡើងថានៅពេលការធ្វើចតាលេសៈនៅកម្ពុជាត្រូវបញ្ចប់ជាស្ថាពរអ្នកស្រីនឹងក្រុមពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវច្បាប់នឹងចេញទៅរកផតាំងបន្ថែមដោយផ្ទាល់អំពីករណីបាត់ខ្លួនរបស់ប្អូនប្រុសស្ថានទូតថៃមិនទាន់ឆ្លើយតបអ្វីនឹងសំណើរបស់ VOA សូមសេចក្តីអធិប្បាយឆ្លើយតបនឹងការលើឡើងរបស់អ្នកស្រីស៊ីទេណានឡើយទេក៏ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកសំចម្រើនមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកស្រីស៊ីទីណានបានលើកឡើងថាតំណាងអัยការនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ទៅលើអញ្ញាតជនដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងភិនភាកតេតិននឹងរឿងបាត់ខ្លួនរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមនេះ
បំដងម្ដងនេះតើអត់ដាក់នឹងអញ្ញាតស្មាត់តែដាក់ពុតចូលវិញ្ញាមកណាហើយវិញ្ញាគេដែលចោទប្រកាន់ទៅលើអញ្ញាតជនណាមួយបានគេជួយទៅក្រុមសើបណាបាទវិញ្ញាគេមកចោទប្រកាន់ហើយបាទដល់ក្រុមសើបគាត់សើបបន្តណាបាទ
លោកជេមប៊ូឆានណានគ្រូឧទ្ទេសជំនាញនយោបាយថៃនៅសាកលវិទ្យាល័យមហិដលប្រទេសថៃបានលើកឡើងថាលោកមិនមានក្តីរំពឹងអ្វីនោះទេថាការស៊ើបអង្កេតក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាអាចឈានទៅស្វែងស្វែងរកបាននូវការពិតអំពីជោគវាសនារបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលយ៉ាងដូចនេះថា
កាយវិការនានាដែលខាងភៀកគីថៃនិងខាងកម្ពុជាធ្វើតាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះទំនងបំផុតគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនដែលគេសម្ដែងដើម្បីស្ដារមុខមាត់និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់ពីចិត្តពីសំណាក់អ្នកស្រីស៊ីថាណាន់និងក្រុមអ្នកច្បាប់ដែលកំពុងផ្ដល់ជំនួយទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះ
ការដែលមានការចោទប្រកាន់លើអញ្ញត្តិជនដោយតុលាការកម្ពុជានេះលោកប៊ូឆាណានបានលើកឡើងថាជាតាក់ទិចមួយក្នុងរឿងនេះរបស់ភាគីកម្ពុជាដើម្បីរំងាប់អារម្មណ៍របស់ត្រកូលសត្វសសិទ្ធដែលស្ដាយស្រណោះលោកវ៉ាន់ឆាលឺមផងនិងបញ្ជាភាពល្អកកជាមួយភាគីថៃផងលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកិច្ចការតាមនីតិវិធីក្នុងករណីលោកវ៉ាន់ឆាលឺមដោយមិនស្ថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយឬការទូតអ្វីនោះទេ
យើងនៅតែរក្សាចំហដូចដដែលដែរគឺថារីករាយនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការស្វែងរកឲ្យឃើញនៃជនរងគ្រោះបាក់ខ្លួនវត្តឆ្លើមនឹងព្រោះយើងមិនទាន់មានតម្រុយអីជាក់លាក់ក្នុងការតាមដានទេយើងនិយាយថាយើងបាត់បានហើយអ្វីៗដែលបានលើកឡើងក្នុងសង្គម Facebook ពីកន្លែងឬស្អីកន្លែងវាអត់មានអីជាការពិត
លោកគីសុភ័ក្របានបដិសេធមិនផ្ដល់យោបល់អ្វីទៅលើដំណើរការការងាររបស់តុលាការដែលចាត់ការលើករណីលោកវ៉ាន់ឆាលឺមនោះដែរ
គឺតុលាការនេះមួយនឹងពូពន់បានដល់ពូពន់ថាទៅខុសតែយុតិការរបស់តុលាការនេះជួយជួយតាក់ទងខាងតុលាការមួយណាអានឹងមកអាស្រ័យទៅតុលាការតុលាការលោកមានអីយើងរីករាយនឹងធ្វើតាមទៅទៀតខ្ញុំស្ដាប់ហ្នឹង
លោកវ៉ាន់ឆាលឺមសត្វសិទ្ធជាសកម្មជននយោបាយដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ីនស៊ីណូវ៉ាត់ដែលបាត់បង់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006ហើយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ដែលនាំឲ្យលោកវ៉ាន់ឆាលឺមកិច្ចភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនោះធ្វើឡើងដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលគ្រានោះ ជាមេបញ្ជាការលើផ្ទៃប្រទេសនៃកងទ័ពជើងគោកភូមិន្ទថៃមុនពេលបាត់ខ្លួនលវ៉ាន់ឆាលឺមដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងសកម្មបំផុតលើបណ្ដាញសង្គមតែងបង្ហោះសារលោកលឿយចំអកឲ្យលោកប្រយុទ្ធជាពិសេសចុងក្រោយបំផុតនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាមុនពេលបាត់ខ្លួនលោកចំអកឲ្យមន្ត្រីនគរបាលនៃរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធដែលបានទៅឃ្លាំមើលផ្ទះកំណើតរបស់លោកនៅខេត្តឧបលរាជធានីអ្នកស្រីស៊ីទីណានក៏បានលើកឡើងថាប្អូនប្រុសអ្នកស្រីធ្លាប់បានរអ៊ូរទាំអំពីការតាមដានពីសំណាក់ខ្សែបណ្ដាញនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខថៃមុនពេលបាត់ខ្លួនផងដែរសាកសួរក្បែរអគារខុនដូមេគង្គ Gardens ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA មួយថ្ងៃក្រោយពីមានការចាប់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមទៅថាសកម្មជនថៃរូបនេះកំពុងអង្គុយរង់ចាំទិញប្រហិតឈាននៅមុខអគារខុនដូមុននឹងមានបរិសុទ្ធមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមចូលមកគ្រៀកចាប់ញាត់បញ្ជោក្នុងរថយន្តយកចេញទៅបាត់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមបានក្លាយជាសកម្មជនថៃចុងក្រោយបំផុតដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ពង្រត់និងបាត់ខ្លួនតាក់ទិននឹងភាពសកម្មខាងនយោបាយរបស់ពួកគេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអះអាងថាមានសកម្មជនថៃ9នាក់ហើយរួមទាំងលោកវ៉ាន់ឆាលឺមផងដែលបានបាត់ខ្លួននេះប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីដល់ណាល់ត្រាំប្រឆាំងនឹងជ័យជំនះរបស់លោកលោកโจ Biden បានមានប្រសាសន៍ជាមួយក្រុមមេដឹកនាំសំខាន់ៗក្នុងពិភពលោកអំពីបញ្ហាសកលលោកលោក Wayne Lee រាយការណ៍ឲ្យ VOA ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី12ខែវិច្ឆិកាក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសនៅអាស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាមួយលោក Joe Biden ដែលត្រូវបានព្យាករថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអំពីបញ្ហាសកលនានាជាបន្ទាន់ទោះជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅតែប្រឆាំងនឹងជ័យជំនះរបស់លោក Biden ជាមួយនឹងការជំទាស់ខាងផ្លូវច្បាប់ដែលនាំឲ្យមានការលំបាកដល់ដំណើរការអន្តរការនៅក្រោយការបោះឆ្នោតពួកមេដឹកនាំទាំងនេះបាននិយាយថាពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការរាតត្បាតជាសកលនៃ virus corona ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាឯទៀតទៀតក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះយល់ថាលោក Biden ហាក់ដូចជាមានបំណងបន្ធូរកង្វល់របស់ពួកគេអំពីគោលការណ៍របស់លោក Trump ដែលចាត់ទុកប្រទេសអាមេរិកមុនអ្វីៗទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Yoshihide Suga បានមានប្រសាសន៍នៅក្រោយការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទ15នាទីថាលោកនិងលោក Biden បានយល់ស្របគ្នាពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់អស់លោកនៅការកំណានឥទ្ធិពលសកលរបស់ប្រទេសចិននិងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Suga បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្រោយការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនោះថាខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយលោកប្រធានាធិបតីជប៉ុនឆ្នោត Biden ដើម្បីជំរុញទៅមុខនៅវិធានការសម្រាប់ពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យរបស់លោក Biden បាននិយាយថាលោក Biden និងលោក Suga បានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបដិញ្ញារួមគ្នារបស់លោកទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលធាតុអាកាសការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកនិងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនជាថ្មីដែលជាមូលដ្ឋាននៃភាពសម្បូររុងរឿងនិងសន្តិសុខនៅតំបន់ Indo-Pacific អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោក Moon Jae-in ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោក Biden បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថានឹងការពារកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងជួយប្រទេសនេះធ្វើឲ្យធូរស្បើយដល់ការតល់ចោលនុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យលោក Kang Min-seok បានថ្លែងថា មេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះក៏បានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងការសន្ទនាគ្នា14នាទីថានឹងជួបជំនុំគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្រោយការសម្ពោធចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden នៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំក្រោយការិយាល័យរបស់លោក Biden បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានបង្ហាញគោលបំណងក្នុងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងពួកប្រទេសដែលបម្រើការជាប្រភពនៃការគាំទ្រដល់សន្តិសុខនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងការរើបឡើងវិញនៃសន្តិភាពសកលការិយាល័យរបស់លោក Biden ក៏បានថ្លែងដែរថាលោក Biden និងលោក Moon ក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ទ្វេភាគីរបស់លោកទាំងពីរក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរើបឡើងវិញនៃសន្តិភាពសកលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នាំបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបដិញ្ញារបស់អស់លោកដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Morrison ថ្លែងថាយើងបានយល់ស្របគ្នាថាគ្មានពេលណាសំខាន់ជាងពេលនេះទេសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពរវាងយើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសយើងទាំងពីរតែមានចិត្តគំនិតដូចគ្នានិងមានសក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីលើកតម្កើងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បើតាមការិយាល័យរបស់លោក Biden លោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្វាគមន៍ឱកាសធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយលោក Morrison អំពីឧបសគ្គជាច្រើនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការទប់ស្កាត់និងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការប្រុងប្រយ័ត្នប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងខាងសុខភាពសកលក្នុងពេលអនាគតការប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសការចាប់ផ្ដើមរោគវិធីធ្វើឲ្យមានការរឹបឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចសកលការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការធ្វើឲ្យតំបន់ Indo-Pacific មានសន្តិសុខនិងភាពសម្បូររុងរឿងក្រុមមេដឹកនាំសង្កតែទាំងអស់នៃប្រទេសធំៗក្នុងពិភពលោកបានទទួលស្គាល់លោក Biden ថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នាំទោះណាជាលោកត្រាំនៅតែចាប់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានថាមានការគេបន្លំសន្លឹកឆ្នាំហើយនិយាយអះអាងថាលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាក៏ដោយមានការលើកលែងគួរកត់សម្គាល់គឺប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៃប្រទេសចិននិងប្រធានាធិបតី Brazil លោក Jair Bolsonaro ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុផាត BOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកនាំគ្នាធ្វើការពីផ្ទះចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19នៅដើមឆ្នាំនេះទីក្រុងខ្លះកំពុងឃើញឱកាសនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរធ្វើការពីផ្ទះនេះហើយផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តជាប្រាក់ដើម្បីទាក់ទាញបុគ្គលិកទាំងនេះអ្នកស្រី Julie Tabo នៃ VOA រាយការណ៍ថាប្រាក់មិនមែនជាការទាក់ទាញតែមួយទេលោកចឹងពៅជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
Stephanie Robeski មិនដែលនឹកសម័យថាអ្នកស្រីរស់នៅក្នុងក្រុងទុលសារដ្ឋ Oklahoma ទេអ្នកស្រីថ្លែងថា
I was thinking about leaving the Bay Area where I was living in San Francisco
ខ្ញុំចង់ចេញពីទីក្រុង San Francisco ហើយស្វែងរកកន្លែងផ្សេងទៀតដែលគិតពីតម្លៃនៃការរស់នៅនិងគុណភាពជីវិតក្នុងក្រុងផ្សេងៗអត្ថបទនៃការធ្វើការពីផ្ទះនៃក្រុងទូលសាដែលខ្ញុំឃើញក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដែលនិយាយអំពីការឲ្យប្រាក់ $10,000 ដុល្លារដើម្បីបដូរទៅរស់នៅទីនោះនាំឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង
កម្មវិធីហៅថាទូលសា Remote ផ្ដល់ប្រាក់$10,000ដុល្លារឲ្យអ្នកមានលទ្ធភាពធ្វើការពីផ្ទះដើម្បីទៅរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងទូលសារដ្ឋ Oklahoma អ្នកស្រី Robeski ថា
It's not some place that I had ever visited.
ខ្ញុំមិនដែលទៅកន្លែងនេះទេដូច្នេះខ្ញុំក៏មើលក្នុងផែនទី Google ហើយគិតថាមានអីនៅចំកណ្ដាលប្រទេសអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យតាមអនឡាញហើយឥឡូវខ្ញុំបានមកនៅទីនេះ
អ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានទទួលប្រាក់$10,000ដុល្លារនិងជំនួយផ្សេងទៀតដូចជាការជួយរកផ្ទះសម្បែងនិងកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2018មកកម្មវិធីធ្វើការពីផ្ទះទូលសារបានទទួលសមាជិកជាង300នាក់ដោយមានគោលដៅបញ្ចូលអ្នកចូលរួមក្នុងសហគមន៍កម្មវិធីនេះបានពង្រីកក្នុងអំឡុងនៃការវាតបាតដើម្បីឆ្លៀតយកអត្ថប្រយោជន៍ពីមនុស្សដែលពិចារណាពីកន្លែងរស់នៅលោកបាន Stewart នាយកស្ដីទីអង្គការទូរស័ព្ទ Remote ថា
Tulsa Remote is an incredibly unique
ទូរស័ព្ទ Remote ជាកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យព្រោះយើងគិតគូរពីបុគ្គលិកនិងក្រុមគ្រួសារហើយយើងជឿថាការស្ថាបនាសហគមន៍ជាការសំខាន់សម្រាប់រក្សាសហគមន៍
ការរក្សាសហគមន៍ក្នុងក្រុងជារឿងសំខាន់អ្នកចូលរួមប្រហែល 95% បានសម្រេចស្ថិតនៅក្រុងទូលសាក្រោយចប់កម្មវិធីនេះកម្មវិធីបែបនេះអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់តំបន់ដែលពិបាកទាក់ទាញមនុស្សមករស់នៅជាពិសេសនៅពេលនេះដោយមានក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការពីផ្ទះនេះតាមសាស្ត្រាចារ្យ Richard Florida នៃសាកលវិទ្យាល័យ Toronto និងជាអ្នកពិគ្រោះឲ្យមូនីធី George Kaiser Family ដែលផ្ដល់មូនីធីដល់កម្មវិធីនេះលោកថា
For all of human history cities have been dependent
ទីក្រុងពឹងផ្អែកលើក្រុមហ៊ុននិងការងារក្នុងមូលដ្ឋានពេលដែលអ្នកតេទាញអ្នកធ្វើការពីផ្ទះអ្នកធ្វើឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មចម្រុះទីក្រុងទទួលបានកម្លាំងពលកម្មធ្វើការពីផ្ទះពី10ទៅ20%
ជំងឺ COVID-19 បានបង្ខំឲ្យអាជីវកម្មនិងក្រុងផ្លាស់ប្ដូរសាស្ត្រាចារ្យ James Sector នៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ថា
Going way back to the industrial revolution cities and towns were changed
ក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្មក្រុងនិងទីប្រជុំជនបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាអ្វីដែលក្រុងទូសាកំពុងធ្វើគឺជាផែនការដ៏ដែលដោយបច្ចេកវិទ្យាសពថ្ងៃបានផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើការពីផ្ទះ
ចាប់តាំងពីរើទៅទីក្រុងទូលសានៅឆ្នាំ2019មកអ្នកស្រីរ៉ូបេស្គីមានមិត្តភ័ក្តិមានផ្ទះនិងមានមិត្តប្រុសអ្នកស្រីរ៉ូបេស្គីថា
I thought you know oh we'll take the money I'll move there I'll try it out
គិតថាយើងនឹងយកប្រាក់ខ្ញុំនឹងទៅសាកមើលតែខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ក្រុងនេះទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងរស់នៅទីនេះហើយ
អ្នកជំនាញទូតទេថាពេលដែលការវាតបាតជំងឺនៅបន្តមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងដូចជាអ្នកស្រីរ៉ូបេស្គីនឹងគិតឡើងវិញពីទីកន្លែងដែលគេចង់រស់នៅពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី8នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសំឡឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសក្តានុពលទីក្រុងភ្នំពេញនិងធនធានមនុស្សក្នុងការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ច
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសំឡឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី8នេះសេដ្ឋកិច្ចគឺជាវិស័យពីរដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជាតិមួយក្នុងការនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនទៅមុខហើយការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះទៀតសោតដែលជាការធ្វើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសមួយនិងដៃគូនានាដូចជាការធ្វើជំនួញការវិនិយោគនិងការផ្តល់ជំនួយក៏កាន់តែមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសខណៈសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកំពុងវិវត្តទៅរកសេដ្ឋកិច្ច Digital សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងភាគច្រើននិងជាប្រទេសដែលចង់សម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចคล้ายជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2030នោះតើកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលមួយនេះ ដើម្បីតេទៀងបន្ថែមទៀតនៅការវិនិយោគការធ្វើជំនួញនិងទំនាក់ទំនងសង្គមវប្បធម៌ជាមួយប្រទេសដទៃទាំងក្នុងតំបន់និងសកលលោក
បើតាមគណិតរបស់ខ្ញុំគិតថាជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងគួរតែស្វែងរកនៅអត្តសញ្ញាណមួយដែលជាអត្តសញ្ញាណអន្តរជាតិមានន័យថាទីក្រុងភ្នំពេញយើងគួរតែឲ្យសំខាន់ទៅលើថាតើយើងគួរតែមកគិតខ្លួនឯងដូចម្ដេចគួរតែផ្សព្វផ្សាយទីក្រុងខ្លួនឯងហ្នឹងទៅឲ្យទីក្រុងផ្សេងៗដូចម្ដេចរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះឲ្យក្លាយទៅជាគេហៅថាប្រជាជនសកលលោកដែលយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅថា global citizens ប្រជាជនសកលលោកនេះគឺជាប្រជាជនដែលគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកហើយមួយទៀតគឺគាត់គឺជាប្រភេទប្រជាជនដែលពុំមានការរើសអើងអ្នកផ្សេងគាត់គឺជាប្រជាជនតែមានចំណងរំចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៃកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកផងដែរ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកសិទ្ធិរតន៍តារាវុធដែលលោកគឺជានិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យ Warwick នៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកា Anacut Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ច
សូមជម្រាបសួរលោកសិទ្ធិរតន៍តារាវុធ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផានន
ៅក្នុងភាគទី8នេះលោកសឹងសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយលោកសិទ្ធិរតន៍តារាវុធអំពីវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធីសាស្ត្រនានាដែលទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញនិងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អាចធ្វើបានដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការជ្រុំជ្រែងនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
បាទជាដំបូងបាទនៅពេលដែលខ្ញុំឮពាក្យថាការទូតនឹងខ្ញុំតែងនឹកឃើញដល់ផ្នែកនយោបាយនៃទំនាក់ទំនងការទូតបាទដូចនឹកឃើញដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរាជទូតនឹកឃើញដល់ស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលជាដើមហ្នឹងមិនសូវនឹកឃើញដល់លក្ខណៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនោះទេបាទនៅក្នុងនេះដូច្នេះតើពាក្យថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកបានប្រើនៅក្នុងសៀវភៅនេះបាទលោកចង់សម្ដៅទៅលើអ្វីបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកសុផាតដែលបានចោទសំណួរនេះមុននឹងខ្ញុំបកស្រាយអំពីគំនិតរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2040ខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅពាក្យមួយដែលពាក្យនោះគឺអាចនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសបានគឺពាក្យ Globalization 4.0 ដែលយើងអាចបកស្រាយជាភាសាខ្មែរភាសាបានគឺសកលភាវូបីនៃនិកមដំណាក់កាលទី4សកលភាវូបីនៃនិកមដំណាក់កាលទី4នេះគឺជាប្រភេទសកលភាវូបីនៃកម្មមួយដែលត្រូវបានជំរុញឡើងដោយកំណើនបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិសប្តាហ៍នេះហើយសកលភាវូបីនៃកម្មនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយចំនួនព្រមទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ហើយប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរបើយើងឈានចូលមើលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងទេគឺប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងតែធ្វើការគេហៅថាពិពិធកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចពិពិធកម្មដើម្បីស្វែងរកថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយព្រមទាំងជួយជំរុញឲ្យការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងគឺមានលក្ខណៈល្អជាងមុនផងដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលទៅលើការទូតសេដ្ឋកិច្ចការទូតសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនគេតែងតែគិតថាគឺជាប្រភេទការទូតដែលធ្វើឡើងដោយទូអង្គសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនមានដូចជារដ្ឋាភិបាលមានដូចជាអ្នកធ្វើការទូតខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយព្រមទាំងមានធិការផងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថានៅក្នុងបរិបទសប្តាហ៍នេះជាពិសេសបរិបទរបស់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិសប្តាហ៍នេះយើងអាចចែកទូអង្គធ្វើការទូតជាពីរប្រភេទ ដែលប្រភេទទី1នោះគឺយើងអាចនិយាយបានថាជាតួអង្គរដ្ឋភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា state actor ហើយប្រភេទទី2នោះគេយើងអាចបញ្ជាក់បានថាជាតួអង្គមិនមែនរដ្ឋឬក៏តួអង្គឯកជនតែភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យថា non state actor ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនៃសកលភាវូបនីយកម្មដំណាក់កាលទី4យើងឃើញថាការកើនឡើងនៃបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើឲ្យតួអង្គដែលមិនមែនជារដ្ឋនោះគាត់មានអំណាចជាងមុនមានន័យថាគាត់មានឥទ្ធិពលជាងមុនដោយសារតែគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនព្រមទាំងបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយទៅនឹងតួអង្គនៅខាងក្រៅប្រទេសផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងឆ្នាំ2040នេះពេលដែលយើងមើលទៅលើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារវាងប្រទេសយើងជាមួយទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតយើងអាចសន្និបាតបានថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសផ្សេងដោយពឹងផ្អែកទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់ទេប៉ុន្តែអាចមានទូអំផ្សេងៗទៀតដែលអាចជួយជំរុញនៅការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗផងដែរដែលនៅក្នុងចំណោមទូអំទាំងអស់នោះគឺមានទី1គឺទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងទី2គឺក្រុមហ៊ុនឬក៏សហគ្រាសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសហគ្រាសនោះគាត់ផ្ដោតសំខាន់ជាងគេទៅលើបច្ចេកវិទ្យាហើយនិងសេដ្ឋកិច្ច Digital ហើយសូម្បីតែប្រជាជនរបស់យើងប្រជាជនទាំងវ័យក្មេងទាំងវ័យចាស់ជាពិសេសប្រជាជនដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យមណ្ឌលការងាររយៈពេលខ្លីគាត់ក៏អាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដើម្បីធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងទូអង្គផ្សេងៗនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងបើយើងបកស្រាយឲ្យខ្លីទៅគឺថាសកលភាវូបនីយកម្មដំណាក់កាលទី4នេះគឺវាទីពឹងខ្លាំងទៅលើដំណើរការនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលសព្វថ្ងៃនេះកំពុងតែមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយព្រមទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍផងដែរបាទ
លោកសិទ្ធិរតនារាវុធជាបញ្ញវន្តផ្នែកវេជ្ជមិមរូបដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើគោលនយោបាយសាធារណៈតកតងនឹងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយបានធំនឹងក្តីឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងនេះកាន់តែលេចចេញឡើងនៅពេលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2016ហើយបានក្លាយជាគ្រូឧទ្ទេសវ័យក្មេងផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យនេះនៅឆ្នាំដដែលនោះនៅឆ្នាំ2018លោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រក្រៅពីនេះលោកក៏បានធ្វើការឲ្យស្ថាប័នស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយចំនួននិងចូលរួមកម្មវិធីសិក្សារយៈពេលខ្លីនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកិច្ចការស្រាវជ្រាវទាំងនេះបានធ្វើឲ្យលោកកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នឹងគោលនយោបាយសាធារណៈហើយនៅឆ្នាំ2019លោកបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសឈ្មោះ Chevening ទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យ Warwick ដែលលោកទើបបានបញ្ចប់សប្តាហ៍នេះលោកសិទ្ធិរតនារាវុធបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយសាធារណៈមួយចំនួនជាពិសេសទាក់ទងនឹងប្រធានបទថ្មីៗដូចជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចការទូតនៃទីក្រុងការច្នៃប្រឌិតដោយរដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយសង្គមនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលលេចធ្លោនៅកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ
៍បាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាអត្តន័យនៃពាក្យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងសកលភាវូបនីយកម្មដំណាក់កាលទី4នឹងគឺមានអត្តន័យទូលំទូលាយខ្លាំង
បាទបើយើងបកមើលនៅទម្រង់នៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវិញយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃទីពឹងជាខ្លាំងទៅលើការសេដ្ឋកិច្ចដែលជំរុញឡើងដោយទូអង្គរដ្ឋអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទីពឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទូអង្គរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការសេដ្ឋកិច្ចហើយដើម្បីបង្កើននៅការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗផងដែរបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងឆ្នាំ2040ការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងមានកំណើនហើយនឹងមានការកើនឡើងល្អជាងមុនហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចមានលក្ខណៈការទូតសេដ្ឋកិច្ចខុសពីមុនផងដែរហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយថាទី1ដូចខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងដំបូងគឺ មានតួអង្គជាច្រើនដែលអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗដែលតួអង្គទី1នេះគឺមានប្រជាជនដែលខ្ញុំបានបកស្រាយហើយហើយតួអង្គទី2ខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតថានឹងអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងគឺទីក្រុងដែលអាចនិយាយបានថាទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាទីក្រុងភ្នំពេញយើងអាចនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃខាងមុខនេះគឺខ្ញុំគិតថាដោយសារតែសប្តាហ៍នេះទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងហើយយើងអាចឃើញបានថានគររបស់នាយកម្មក៏មានការកើនឡើងផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខនេះទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងមួយដែលមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អហើយក៏ជាទីក្រុងមួយដែលនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចល្អផងដែរ
បាទ
បើយើងមើលទៅលើឆាកអន្តរជាតិវិញយើងឃើញថាទីក្រុងធំៗមួយចំនួនដូចជាទីក្រុងឡុងឬក៏ទីក្រុងប៉ារីសក៏តែងតែធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងទីក្រុងផ្សេងៗផងដែរដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា city diplomacy ឬក៏យើងអាចនិយាយបានជាខ្មែរភាសាបានគឺការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរវាងទីក្រុងផ្សេងៗជាច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងសង្កេតមើលទៅលើឆាកអន្តរជាតិសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាទីក្រុងមួយចំនួនកំពុងតែចូលរួមក្នុងការបង្កើតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងទីក្រុងផ្សេងៗហើយទីក្រុងផ្សេងៗទៀតក៏កំពុងតែធ្វើការសហការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនមានដូចជាបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងនយោបាយឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឆាកអន្តរជាតិហើយខ្ញុំគិតថាសកលភាវូបនីយកម្មដំណាក់កាលទី4នេះក៏ជំរុញឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញយើងបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាបានល្អជាងមុនហើយសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងក៏នឹងមានកំណើនផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងចូលរួមសកម្មភាពនឹងចូលរួមធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងទីក្រុងផ្សេងៗជាច្រើនមិនត្រឹមតែដើម្បីជួយលើកនៅជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងផងទេប៉ុន្តែដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលប្រជាជនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រឈមមុខនៅក្នុងទីក្រុងផងដែរបា
ទបាទ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបកស្រាយនេះផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាតែបើតែខ្ញុំនិយាយថានៅថ្ងៃខាងមុខនេះគឺទីក្រុងនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងទីក្រុងផ្សេងៗប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែមានឥទ្ធិពលផងដែរដើម្បីសម្រេចថាតើទីក្រុងរបស់យើងនឹងដើរដូចម្តេចជាពិសេសដើម្បីសម្រេចថាទីក្រុងរបស់យើងនឹងធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចដូចម្តេចជាមួយទៅនឹងទីក្រុងផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងមានន័យថាទីក្រុងនឹងគាត់មិនមែនដើរជារដ្ឋតែឯងមួយទៀតទេមានន័យថាទីក្រុងនឹងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងព្រមទាំងអភិបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចថាតើគោលជំហរសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដូចម្តេចហើយតើយើងគួរតែចូលរួមក្នុងការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងភាគីផ្សេងៗយ៉ាងដូចម្តេចបាទអ្វីដែលខ្ញុំសូមលើកឡើងមួយទៀតនោះគឺថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរវាងទីក្រុងជាមួយទាំងទីក្រុងយើងត្រូវចាំថាភាគច្រើនបើយើងមើលទៅលើតាមការសារជីវរបស់អ្នកផ្សេងណាគេនិយាយថានេះគឺជាបើយើងធ្វើដូច្នេះមានន័យថាយើងផ្ដោតទៅលើទីក្រុងមួយហើយតែបើយើងអត់ផ្ដោតទៅលើតំបន់ជនបទមួយផ្សេងដូចជាតំបន់ខេត្តឬក៏តំបន់អីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគិតថាទីក្រុងដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយទៅនឹងប្រទេសទីក្រុងផ្សេងនេះគាត់ត្រូវតែស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏បង្កើតនៅគោលនយោបាយណាដែលមិនត្រឹមតែជួយលើកដំណើរនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងទេប៉ុន្តែអាចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជុំវិញទីក្រុងផងដែរអញ្ចឹងកត្តានេះគឺវាទីពឹងសំខាន់ជាងគេទៅលើគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានបង្កើតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួននៅតាមខេត្តឬក៏នៅតាមតំបន់ផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
អ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
បាទលោកដារាវុធដោយលោកបានលើកជាច្រើនដងអំពីតួនាទីរបស់ទីក្រុងទៅថ្ងៃអនាគតជាពិសេសគឺទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនតាមដែលខ្ញុំបានអានតួលេខហ្នឹងគឺដោយសារជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងភាគច្រើនគឺរស់នៅតំបន់ជនបទមិនមែនរស់នៅទីក្រុងទេហើយមានទីក្រុងធំហ្នឹងតែរាជធានីភ្នំពេញទេចុះនៅក្នុង20ឆ្នាំខាងមុខទៀតដោយសារការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមែនទេបាទនៅមានន័យថាអ្នកទីក្រុងច្រើនជាងអ្នកជនបទមែនទេបាទឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតគឺតាមគំនិតខ្ញុំបើយើងមើលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមានការកើនឡើងជាខ្លាំងហើយបើយើងមើលទៅលើបរិបទសេដ្ឋកិច្ចទៀតយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះគឺទីក្រុងភ្នំពេញយើងកំពុងតែសម្បូរទៅដោយអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលក៏បានមកធ្វើជំនួយនៅក្នុងទីក្រុងផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទនឹងខំប្រឹងដើម្បីមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើអំដោយសារតែនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងនេះកំពុងតែមានការចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនហើយឱកាសការងារក៏កំពុងតែមានការកើនឡើងផងដែរកត្តាទី2ដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងជំរុញប្រជាជនឲ្យមកចូលនៅក្នុងទីក្រុងផងដែរគឺតកតងទៅនឹងកត្តានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Digital Economy ខ្ញុំគិតថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច Digitalនឹងជំរុញឲ្យសហគ្រាស Digital មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងហើយជាមួយទៅនឹងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្កើននៅការងារតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ជាច្រើនដែលមានដូចជាការវិភាគទិន្នន័យឬក៏ការងារផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារតែជនជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសចំពោះក្មេងៗខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ច Digital នេះខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតគឺភាគច្រើនប្រជាជនទាំងអស់នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីចូលមកទីក្រុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនេះផងដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយើងនិយាយអំពីការងារនៅក្នុងវិស័យឌីជីថលយើងត្រូវចងចាំផងដែរថាការងារនៅក្នុងវិស័យឌីជីថលនេះមិនទាមទារឲ្យយើងនៅតែមួយកន្លែងទេ
បាទ
មានន័យថាយើងអាចធ្វើការនៅតាមកន្លែងណាក៏បានវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃការងាររបស់យើងហើយទី2វាក៏អាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នដែលយើងធ្វើការឲ្យផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថានេះក៏ជាកត្តាមួយដែលអាចជំរុញឲ្យជីវជនតាមជំនបត្តិគាត់នៅផ្ទះរបស់គាត់ក៏មិនចាំបាច់មកក្នុងទីក្រុងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានប្រជាជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើការជាមួយទៅនឹងសហគ្រាស Digital មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគាត់នឹងត្រូវធ្វើដំណើរពីតំបន់ចំណាប់មកធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងដូចតែគ្នាដែរមានន័យថាការនគរបីនៃកម្មនឹងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងទៅដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ពីអ្វីដែលលោកបានបកស្រាយជាការត្រឹមត្រូវបាទបើខ្ញុំគិតថាជំនាន់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងពេលដែលគាត់ធំពេញវ័យនឹងចូលប្រឡូកការងារហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើរបរកសិកម្មហើយរស់នៅទីជនបទតែ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺជំនាន់កូនរបស់យើងឬមួយចៅរបស់យើងទៅទៀតពេលដែលគាត់ធំពេញវ័យហ្នឹងគឺគាត់ធំពេញវ័យនៅក្នុងទីក្រុងហើយរស់នៅក្នុងទីក្រុងហើយនឹងមានការងារតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាមែនទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាក្មេងៗពីចាស់គាត់នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការតាក់ទងនឹងខាងបែកខាងបច្ចេកវិទ្យាហើយខាងសមសេដ្ឋកិច្ច Digital ដូច្នេះហើយគាត់នឹងអាចចូលមកធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចងចាំមួយទៀតថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតយើងមិនដឹងថាវិស័យកសិកម្មនឹងប្រែប្រួលដោយមួយដេចទេឬក៏វិស័យសិប្បកម្មយើងមិនដឹងថាវានឹងប្រែប្រួលដោយមួយដេចអញ្ចឹងមានន័យថាអាចមានការកើនឡើងល្អជាងមុនដូច្នេះហើយគឺភាគច្រើនអាចមានក្មេងៗមួយចំនួនគាត់អាចចូលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មផងដែរ
បាទអញ្ចឹងដែលនេះជំរុញឲ្យគាត់ប្រហែលជាមិនចង់រស់នៅទីក្រុងដែលមានមនុស្សកកកុញអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការនៅតាមជនបទប៉ុន្តែមានកម្រិតជីវភាពរស់នៅអីបាក់ផែលអ្នកទីក្រុងដែរមិនអញ្ចឹងដែរតែគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើការពីចម្ងាយមិនអញ្ចឹងដូចលោកបានបញ្យលមុនហ្នឹង
បាទបាទ
ជារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជនប្រមាណ1លាន5សែននាក់កំពុងរស់នៅពោពេញដោយប្រជាជនវ័យក្មេងអាយុចន្លោះ20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំជាង ទីក្រុងភ្នំពេញនេះសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សដែលអាចជាកម្លាំងទាក់ទាញការធ្វើជំនួញនិងវិនិយោគទុនតាមរយៈសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទដៃទំនើប Smartphone កត្រឹមឆ្នាំ2019ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបជាង 16.3 លាននាក់ចំនួនអ្នកដែលប្រើប្រាស់សេវានានាដែលផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈទូរស័ព្ទទំនើប Smartphone មានដល់ទៅ25លាននាក់ហើយប្រហែល12លាន500ណែនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែពឹងផ្អែកនិងសម្របរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ដោយឡែកកម្រិតអប់រំរបស់ប្រជាជនវ័យក្មេងកម្ពុជាវិញក៏កំពុងដើរទៅមុខក្នុងនោះចំនួនសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិបានកើនពី 320,000 នាក់សម្រាប់ចន្លោះឆ្នាំ2018ឆ្នាំ2019ដល់ជាង 340,000 នាក់សម្រាប់ចន្លោះឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020នេះបយងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយចំនួននិស្សិតដែលបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក៏បានកើនឡើងដល់ប្រមាណ 210,000 នាក់បើគិតត្រឹមចន្លោះឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016បន្ថែមលើនេះក្រសួងអប់រំរបស់កម្ពុជាបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជ្រាបនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំបែប Digital តាមរយៈការចុះអនុស្សរណៈជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការអប់រំជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ UNESCO ក្នុងបំណងធ្វើឲ្យការអប់រំរបស់កម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលមានសក្តានុពលដូចជានៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យានិងកម្រិតអប់រំរបស់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលកំពុងប្រមូលផ្ដុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះអាចជាចលករដ៏សំខាន់មួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាពង្រីកសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងទាញយកប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតពីវិស័យដ៏សំខាន់មួយនេះ
នៅក្នុងពេលកន្លងមកយើងបានឃើញថាទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកមានចងជាបណ្ដាញដែលគេហៅថា sister cities ហ្នឹងបណ្ដាញទីក្រុងដែលមានមិត្តភាពជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយតាមដែលខ្ញុំចាំគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាញហ្នឹងរួចទៅហើយចំពោះលោកតើទៅអនាគតតើលោកចង់ឃើញមានសកម្មភាពអ្វីបន្ថែមទៀតបាទតួនាទីអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទីក្រុងបាទ
បាទបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងគួរតែស្វែងរកនៅអត្តសញ្ញាណមួយដែលជាអត្តសញ្ញាណអន្តរជាតិមានន័យថាទីក្រុងភ្នំពេញយើងគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថាតើយើងគួរតែបើយើងនិយាយជាភាសាសាមញ្ញគឺថាតើយើងគួរតែមកគិតខ្លួនឯងដូចម្ដេចគួរតែផ្សព្វផ្សាយទីក្រុងខ្លួនឯងហ្នឹងទៅឲ្យទីក្រុងផ្សេងៗដូចម្ដេចអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាទីក្រុងអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកត្តា3ធំធំគឺទី1រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយផ្សេងៗឬក៏គួរតែបន្តនៅការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលគាត់មានហើយក្នុងការជំរុញឲ្យសហគ្រាសឬក៏ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជាពិសេសក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងនឹងធ្វើជំនួញជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗនៅតាមតំបន់អាស៊ានឬក៏តំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរកត្តាទី2នេះខ្ញុំគិតថាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរគឺតកតងទៅនឹងកត្តាវិស័យអប់រំព្រោះបើយើងមើលទៅលើវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយើងមើលទៅលើសាលាជាច្រើនដូចជាសាលាសកលវិទ្យាល័យជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាថ្មីស្បិតតែសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនមានតំណែងល្អជាមួយទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យទៅតាមឆាកអន្តរជាតិដែរដូចជាសកលវិទ្យាល័យភូមិពេញក៏មានតំណែងល្អជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសចិនឬក៏ក្នុងប្រទេសកូរ៉េប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលប្រទេសកម្ពុជាគួរតែជំរុញសកលវិទ្យាល័យទាំងអស់នេះឲ្យធ្វើការតាក់ទងជាមួយទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតធ្វើការមិនត្រឹមតែទៅលើការបង្រៀនឬក៏អីទេប៉ុន្តែអាចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើដូចជាការធ្វើ research ការធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏ការធ្វើបែបផ្សេងៗទៀតហើយការធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះគឺមិនត្រឹមតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែគឺការធ្វើការស្រាវជ្រាវរវាងប្រទេសផ្សេងៗរវាងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងដែរហើយទី3ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះឲ្យក្លាយទៅជាគេហៅថាប្រជាជនសកលលោកដែលយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅថា global citizens អញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាជនសកលលោកនេះគឺជាប្រជាជនដែលគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកហើយមួយទៀតគឺគាត់គឺជាប្រភេទប្រជាជនតែពុំមានការរើសអើងអ្នកផ្សេង គាត់គឺជាប្រជាជនដែលមានចំណរំចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៃកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកផងដែរហើយខ្ញុំគិតថាជំហានដំបូងដែលយើងអាចធ្វើឡើងបានគឺថាយើងអាចបង្កើតជាកម្មវិធីវប្បធម៌អន្តរជាតិមួយអញ្ចឹងណាដូចជាបើតាមខ្ញុំបានចូលកម្មវិធីមួយក្នុងដូចជាកម្មវិធី Global Village ដែលគេហៅថាភូមិសកលលោកភូមិសកលលោកនោះវាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងហៅអ្នកមកពីប្រទេសផ្សេងៗឲ្យគាត់មកធ្វើបបបង្ហាញអំពីវប្បធម៌របស់គាត់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងចឹងពេលដែលគាត់មកធ្វើបបបង្ហាញអំពីវប្បធម៌របស់គាត់គាត់នឹងជួយបង្កើននៅចំណេះដឹងអំពីវប្បធម៌របស់គាត់ហើយប្រជាជនខ្មែរយើងក៏គាត់នឹងយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរបាទចឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចផ្ដល់សំខាន់គឺការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការបង្កើននៅចំណេះដឹងរបស់ប្រទេសរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាគេហៅថាប្រជាជនសកលលោកដែលគឺជាប្រជាជនដែលមានការយល់ដឹងយ៉ាងល្អអំពីបញ្ហាកម្ពុជាកំពុងតែកើតឡើងក្នុងសកលលោកហើយក៏ជាប្រជាជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសកលលោកផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី8នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធីសាស្ត្រនានាដែលទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញនិងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អាចធ្វើបានដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
ដោយលោកដឹងស្រាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិភពលោកកាន់តែបែកចែកគ្នាទោះបីថាចង់ឲ្យប្រជាជនខ្លាយជាប្រជាជនបែបពិភពលោកក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកាន់តែមានភាពតានតឹងគ្នាកាន់តែច្រើននៅក្នុងមិនថាវិស័យនយោបាយទេប៉ុន្តែជាពិសេសគឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងបាទដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី1ហើយប្រទេសចិនជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី2អញ្ចឹងក្នុងបរិបទនេះហើយជាពិសេសលោកគិតដល់20ឆ្នាំខាងមុខលោកមានការបារម្ភទេថាកត្តាភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពនៃការកសាងវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបាទ
បាទចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើការវិភាគរបស់អ្នកដែលគាត់ជំនាញខាងសិក្សាអន្តរជាតិមួយចំនួនយើងឃើញថាការខ្វាត់ខ្វែងរវាងប្រទេសអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនតែជាពិសេសគឺប្រទេសគេថាប្រទេសតូចតាចណាប្រទេស small state ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវជ្រើសរើសថាតើគាត់គួរតែឈានទៅរកប្រទេសអាមេរិកឬក៏គាត់គួរតែឈានទៅរកប្រទេសចិនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្រេបយកផលប្រយោជន៍ល្អជាពិសេសការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចសប្តាហ៍នេះគឺថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែរក្សានៅចំណងមិត្តភាពដ៏ល្អជាមួយទៅនឹងប្រទេសទាំងពីរសងខាងដើម្បីក្រេបយកនៅផលប្រយោជន៍អំពីការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរបាទ
បាទ
ហើយនៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ទីពឹងទៅប្រទេសទាំងពីរនេះផ្អែកទៅលើអធិភាពក៏ខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងដូចបើយើងមើលទៅលើប្រទេសចិនជាដើមយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងទីពឹងទៅលើប្រទេសចិនក្នុងការជួយជំនួយទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយជាមួយនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗជាដើមហើយសព្វថ្ងៃនេះប្រទេសអាមេរិកក៏កំពុងផ្តល់ជំនួយមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជំរុញនៅសេដ្ឋកិច្ច Digital ព្រមទាំងវិស័យផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្រេបយកផលប្រយោជន៍ល្អពីការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែមានចំនួនគ្នាកំពុងតែមានការខ្វែងគ្នានោះប្រទេសកម្ពុជាគួរតែស្វែងរកវិស័យមួយដែលអាចជួយឲ្យប្រទេសទាំងពីរនោះចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមលើកជាឧទាហរណ៍មួយដូចជានៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលជាជំនាញរបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិនកំពុងតែជួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតនៅបណ្ដាញ 5G បា
ទ
ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា 5G networks ណាដូចឯប្រទេសអាមេរិកវិញកំពុងតែជួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីនាំចូលនៅសហគមន៍ Digital មួយចំនួនហើយមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនក៏បានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងៗឬក៏យុវវ័យកម្ពុជាយើងឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីសេដ្ឋកិច្ច Digital ល្អជាងមុនហើយក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីបង្កើតសហគមន៍ Digital របស់ខ្លួននៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរ
បាទលោកដារាវុធខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយគឺថាដោយសារយើងឃើញថាវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុង20ឆ្នាំខាងមុខលោកមានសារអីជាចុងក្រោយដល់អ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៀត
បាទចំពោះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺតកតងទៅនឹងការអប់រំមានន័យថានៅក្នុងនេះផងដែរគឺប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែយល់ដឹងដែរថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតទីក្រុងភ្នំពេញនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចចម្រើនខ្លាំងហើយជាពិសេសនៅផងដែរដើម្បីឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្ដោះបណ្ដាលខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយដ៏ល្អហើយព្រមទាំងបណ្ដោះបណ្ដាលខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយដែលមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយផងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវសំខាន់ទៅលើការបង្កើតនឹងចំណេះវិជ្ជារបស់យើងយើងត្រូវសំខាន់ទៅលើការបណ្ដោះបណ្ដាលនៅ skills ឬក៏បង្កើតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋមួយដែលអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចនេះជាមួយទៅនឹងពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតនូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយផ្សាយទី2នេះដែលខ្ញុំគិតថាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរគឺប្រជាជនទាំងអស់គ្នាគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាប្រជាជនសកលហើយដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាប្រជាជនសកលនេះគឺប្រជាជនទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលរួមចំណែកក្នុងការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសកលហើយប្រជាជនទាំងអស់គ្នាគួរតែស្វែងរកថាតើយើងគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះមានន័យថាយើងគួរតែចូលរួមចំណែកដូចម្តេចដើម្បីទប់ស្កាត់កំហាបញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សកលលោកបើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យមួយគេហៅថា act global think local ដែលយើងបកស្រាយជាភាសាខ្មែរយើងអាចនិយាយបានថាយើងត្រូវមានគំនិតជួយសកលលោកឲ្យខ្លាំងទៅជាសកលលោកដល់ល្អមួយប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសយើងផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសិទ្ធិរតដារាវុធដែលបានចូលរួមបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសំឡេង podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia និងសូមជម្រាបលា
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុផាត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី8នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកា Anacot Future Forum ស្ដីអំពីវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចលោកអ្នកនាងអាចទាញយកនិងស្ដាប់ភាគទី8នេះឡើងវិញពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី9ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក Hollywood អ្នកប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីអនាគតនៃឧស្សាហកម្មនីយកម្មហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.myvoanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី8នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសក្តានុពលទីក្រុងភ្នំពេញនិងធនធានមនុស្សក្នុងការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី9ស្ដីអំពីឧស្សាហកម្មនីយកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី2ខែធ្នូខាងមុខនេះសូមអរគុណពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.